Zatáhne. Nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 19 a na horách většinou kolem 9 stupňů. To byly zprávy, teď začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
Měli by mít stejnopohlavní páry možnost uzavřít manželství, je čas vyslovit vládě nedůvěru. Mohla v kauze Vrbětice postupovat jinak a jak jsme na tom v oblasti diplomacie s Ruskem? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes místopředseda poslanecké sněmovny a předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
V debatě o uzákonění manželství stejnopohlavních párů jste ve sněmovně prohlásil, že kdyby vás jako děcko chtěl adoptovat homosexuální pár, že byste raději skočil z okna. Víte ale, že ta novela s možností adopce tak úplně přímo nesouvisí, tato možnost už existuje.
Tak to, co jsem řekl, vyplývá z mých osobních zkušeností, protože nevím, jestli to posluchači ví, ale já jsem vyrůstal část dětství v dětském domově. Tuším dokonce, když jsem se ptal, tak asi jako jediný poslanec, který má tuto osobní zkušenost. Bylo to v Maštově u Podbořán v Ústeckém kraji, ten dětský domov je tam dodnes. A když jsem se vžil do té své situace, my jsme byli, to bylo ještě na konci 70. let minulého století, takže nás bylo na pokoji 15, takže ty podmínky byly o něco horší, než jsou, nebo o dost horší, než jsou v současných dětských domovech. Tak když bych si představil, že by mě měl adoptovat stejnopohlavní pár, tak skutečně by to pro mě bylo nepřijatelné, protože jsem prostě vždycky chtěl mít maminku a tatínka. Nic víc tom není. A překvapili mě teda od různých těch aktivistů, těch homosexuálních aktivistů, kteří mi potom na základě toho psali, ta neuvěřitelná agrese a ty neuvěřitelné nadávky na to, že jsem pouze řekl, že bych chtěl mít vždycky maminku a tatínka. Já se za tím stojím a já bych vždycky chtěl mít maminku a tatínka, já myslím, že je to tak úplně v pořádku.
Já myslím, že proti tomu nikdo nemůže nic namítat. Na druhou stranu to vyjádření, že byste raději skočil z okna, to taky není úplně smířlivé.
Je to tak počkejte, tady není o nějakou smířlivost, nesmířlivost.
Nejste mluvil o agresivní.
Tady není smířlivost, nepřímo, je to můj osobní názor, protože si vžijte do toho, když je dítě malé, nikdo se neptá na jeho názor, nemůže to ovlivnit, tu volbu, a vlastně teď si vemte, že malé dítě, kterému by třeba bylo 2, 3, 4, 5, 6 let, což byl můj případ, tak vás bez vašeho souhlasu a ani nemáte ještě rozum jako dostatek, tak vás třeba dostanete se do rodiny, přestože chcete mít maminku a tatínka, máte dva tatínky. A teď se nemůžete nějak bránit, přijdete po pár letech třeba a budete starší, nikdo vás stejně nevyslechne, tak je to skutečně hororový příběh. Proto já chci právě dbát na zájmy toho dítěte a jenom jsem to řekl jako argument, který slyšíme často, že by bylo dětem, respektive všem dětem, paušalizuje se to, lépe než v dětském domově, třeba ve stejnopohlavní rodině. A já jsem chtěl říct svůj příklad, že já jsem vyrůstal část dětí v dětském domově.
To zaznělo a já jsem
přesně, já mám ten pocit jiný trošku. Určitě.
Vy jste 6. října 2013 na svůj oficiální účet na Facebooku napsal, a teď cituji, uznávám, že mít dva milující táty je pro dítě lepší, než být v uvozovkách sám v 50-hlavé smečce bez člověka, který vás přitulí a pohladí. To je pak strašné, vím, o čem mluvím. Sám jsem v dětském domově vyrůstal, a to už ta zkušenost, o které jste mluvil. Čili to je ale v přímém rozporu s tím vaším včerejším a dnešním výrokem, nebo není?
Pane rektore, mě teda zaskočilo a zaráží, že jste v Českém rozhlasu vytrhli moje vyjádření z kontextu a neocitovali jste úvodní pasáž toho vyjádření.
Já ji neznám.
Proto mě to velmi zaráží, že ta je zásadní.
Takže já
doplním tu informaci do úplna, přestože bych to čekal od vás. A já tam říkám v úvodu. Děti patří do rodiny, kde je táta i máma. A naše směřování musí cílit sem k podpoře normálních heterosexuálních rodin, případně heterosexuálních pěstounských rodin. A říkám ještě tam, že děti patří do normální rodiny a bez servítku si řekněme, že biologicky normálně je muž, žena a dítě. Hmm. To znamená, to je můj
úvod. Já se omlouvám.
Ale já to vám to teďka vysvětlím.
Já se na to ptám. Ta věta, mít dva milující.
Hned vám vysvětlím. Já jsem hnedka zavolal svému tehdejšímu mediálnímu poradci Jaroslavu Novákovi, který už je dneska mým poradcem pro legislativu, protože on to měl na starosti odpovídat právě těm médiím a ukázalo se, že to bylo jeho doplnění, které bylo bez mého vědomí. takže jsem to s ním právě okamžitě řešil.
No, takže možná byste se mohl omluvit za to, že já mám říkáte, názor, že to vytrháváme z kontextu. Tam
no,
to prostě,
ne, ne.
Tak to bylo napsané.
Ne, ne,
ale jste
ne.
se proti tomu do té doby neohradil.
Ne, moment, teď jste to zase vytrhl z kontextu, protože on tam doplnil ten tuhle tu pasáž. Je. To znamená, já mám názor stále konzistentní, je to 8 let zpátky, mám názor stále konzistentní jako dnes a právě jsem si to, jsem dneska Jardovi volal, vy ostatně víte, o kom mluvím, je to člověk, který se pohybuje se mnou dlouhá léta a on si na to už taky nespomínal úplně a říkal, no jo, to máš pravdu, já jsem to tehdy měl na starosti.
Protože
to měla starosti tehdy.
Tak, abychom se dostali k dalším tématům, ale ještě se doptám na jednu věc.
Ale v každém případě ještě jednu věc doplňuji. Já nemám proti homosexuálům vůbec nic, protože i můj mladší bratr je gay. Nemám s tím vůbec problém, ale prostě si myslím, že ta tradiční klasická rodina je žena, muž, žena a muž, ty můžou splodit děti. Aha. A to prostě beru jako fakt, mě je 48 let, pane reaktore, já jsem v takovém prostředí vyrostl a myslím, že je to normální.
Dobře, čili to, že jste třeba v České televizi řekl, že Česko je gay-friendly země, že jste podporoval katalog Pingu.
Já myslím, že Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi, třeba těmi konzervativnějšími, tak z hlediska cestovního ruchu bezesporu je gay-friend země, to není žádný rozpor. Já jsem o tom plně přesvědčen. Teď se podívejte tady na Vinohradech. Jenom tady zrovna v okolí Českého rozhlasu je spoustu podniků, které jsou určený pro homosexuály a já myslím, že s tím vůbec nikdo nemá žádný problém. Tady jde o to.
A proč máte problém teda s tím, že by měli uzavírat manželství?
No promiňte, já myslím, že já zrovna problém nemám žádný, protože já říkám, že je normální.
Takže manželství ano.
Já říkám, že je normální, že manželství je muž, žena, narodí se třeba děti, někomu ano, někomu ne.
A
že ta klasická rodina je muž a žena. Já myslím, že to naopak v tom nikdy problém nebyl a naopak ten problém tady vytváří někdo jiný.
Rozumíme si, já se ptám, vy říkáte, že stejnopohlavní páry, jestli tomu správně rozumím, by neměli adoptovat děti a jestli tomu správně rozumím, by neměli uzavírat sňatek.
Tak určitě my si myslíme, že manželství má zůstat tou doménou toho tradičního spojení, toho biologicky běžného spojení, to znamená muž, žena. A my vůbec nic nemáme proti registrovanému partnerství. Dokonce jsem včera ve sněmovně říkal, že by bylo dobré vypořádat ty výtky těch homosexuálních párů v tom registrovaném partnerství, že třeba nemůžou nahlížet snad do dokumentace, ono pak tam lékaři tvrdili, že už to jde a tak dále. Takže pojďme klidně zpřesnit ten institut registrovaného partnerství.
Ano, ale sňatek nikoli.
Manželství bych nechal skutečně, manželství podle našeho názoru má být muž a žena. Já si myslím, že je to tak v pořádku. Je to tak po tisíci roky a skutečně jsem překvapen, jak jsou ty výroky překrucovány, protože nikdo tady přeci nemá nic proti gejům, každý se nějak narodí a naopak já bych to vůbec nerozlišoval a my v SPD říkáme od začátku a to je naše politická teze, jenom dvě věty, prosím, že hnutí SPD je přesvědčeno, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého člověka a nemáme žádnou ambici my v SPD řešit ve sněmovně a nebo někde jinde, kdo si co dělá v soukromých vložnicích v rámci zákonu. My o tom vůbec nechceme to řešit.
Benevolentní, proč nechcete umožnit právě adopce, když oni už možné jsou, ale za určitých okolností.
Je to úplně jednoduché, protože si myslím, že dítě potřebuje mužský ženský vzor.
Nedávná studie z Nizozemska, kde tedy, jak víte dobře, je uzákoněná možnost stejnopohlavního manželství už 20 let, došla k závěru, že děti z duhových rodin, když to tak nazveme, se ve škole učí lépe. To pro vás není pádný argument.
Já jsem žádal ty zastánce, ty aktivisty úplně o jinou studii a tu mi dodnes nikdy nedodali a ta vychází právě z té mé osobní zkušenosti, kdy jsem vyrůstal část dětství v dětském domově a mě tam dokonce i šikanovali, ale to už je takový známý příběh, já jsem kvůli tomu potom koktal do 21 let.
Ale já si to úplně nesouvisí s tím tématem.
Ne, souvisí to s tím argumentem, který bylo, že bude dětem lépe třeba se stejnopohlavními rodiči než v dětském domově, takže já jsem si tam zažil i krušnější chvilky, byla o tom mimochodem i 13. komunita v České televizi.
To víme.
Takže zpátky k tomu. Mně nikdo nedal tu studii, co se právě stane, abych navázal na to, co jsem řekl. Když to dítě, které bude osvojeno, které by bylo osvojeno třeba stejnopohlavním párem, potom přijde k rozumu ve starším věku a zjistí, že by vlastně chtělo mít skutečně maminku a tatínka. Co se stane s tou psychikou? Jakým způsobem se to bude řešit? A žádný z těch aktivistů mi na tuhle tu zásadní otázku, protože to je přímo hororový moment z mého pohledu, kdy malé dítě, které nikdo nechce vyslechnout, nemá žádná práva jako dospělý, tak v podstatě se potýká s těmito pocity. Může být i terčem šikany ve škole a tak dále. Teď já jsem byl šikanován i za to, že mám šikmé oči. To znamená,
že jste mi neodpověděl na tu moji otázku.
Jo, ano, ale ta studie, mně chybí právě ta studie.
Mně chybí vaše odpověď.
Tak, já si myslím, že mnohem důležitější než jedna studie o tom, že se někdo učí lépe či méně, což si myslím, že není vůbec směrodatná jedna studie. Je ta studie toho psychického stavu, co se stane s tím, když právě to dítě přijde k rozumu a zjistí, že by chtělo mít skutečně tu klasické rodiče. A ta studie chybí a nikdo mi nedokázal z těch aktivistů dodat. A já jsem říkal už asi před dvěma rokama ve sněmovně, že dokud nebude prokázáno, že budou chráněna ta práva toho dítěte a že to dítě bude z tohoto pohledu chráněno, tak myslím, že nemá smysl tu debatu nějakým způsobem posouvat.
Poslední 20 minut je Tomio Okamura, předseda SPD. Podle závěrečné zprávy Evropské komise k auditu čerpání evropských dotací společností Agrofert zůstává premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů a dál ovládá holding Agrofert. Vy jste se vyjádřil tak, že by o oprávněnosti čerpání dotací měly rozhodovat české orgány. Jakou to má logiku, když jde o evropské dotace?
No, tak jen na okraj, ale to vy víte, jako vystudovaný ekonom, Česká republika nejprve do Evropské unie ty peníze posílá, zdaní všech občanů, potom se z toho stanou dotace a potom se vyvoleným, většinou velkým podnikatelům se ty peníze od všech občanů vrací. Takže oni to nejsou peníze Evropské unie, oni jsou to peníze původně těch států, takže to je jenom na okraj. Takže máme do toho, co mluvit, tím chci říci.
A
bezesporu platí, že podle mého názoru Andrej Babiš ovládá ty firmy. Ano, ale to my říkáme dlouhodobě. A právě platí, že my, protože jsme vlastenecká strana, chceme suverenitu České republiky a trváme na tom, tak bychom byli rádi, aby se veškeré jednání českých občanů na území České republiky porovnalo s českými zákony. Proto já už vyzývám delší dobu, tuším asi 2-3 roky, vyzývám i české soudy, víc udělat nemohu v rámci nezávislosti soudů, aby skutečně už konečně rozhodli, zdali jednání premiéra Babiše je v souladu s českými zákony či nikoli. Jak víte, tento rozsudek tady chybí. A to je pro SPD směrodatné, protože my se nechceme řídit nějakými rozhodnutími Evropské unie, ani se nechceme tím řídit.
Abych vám dal takový příklad, úplně teoretický. Pokud by existovalo podezření, že vládní činitel v některé unijní zemi, namátkou třeba ve Španělsku, masivně a neoprávněně čerpá evropské dotace, na které tedy také přispíváme, jak jste správně řekl, a soudy v Madridu by rozhodly, že je to v pořádku, nechalo by vás to chladným? Spokojil byste se s takovým závěrem, byť čistě teoreticky všechny ostatní země by byly přesvědčeny o opaku?
Tak na to má SPD dlouhodobě úplně konzistentní stanovisko. Kritizujeme dotační systém EU, poškozuje to klasické tržní podnikatelské prostředí. Bylo by dobré zrušit tento dotační systém pro soukromé bohaté podnikatele. Je to samozřejmě nerovné v mezinárodní konkurenci. Můžeme mluvit i o zemědělských dotacích, kde zahraniční zemědělci dostávají násobně vyšší dotace než čeští.
To znamená,
samozřejmě proto my už jsme mimochodem ve sněmovně 14krát navrhli referendum o vystoupení z Evropské unie, protože to by bylo to finální řešení, abychom skoncovali s těmito problémy.
Vystoupit kvůli dotacím.
Ne, no tak, jak víte, pane rektore, teď to říkáte s úsměvem, já váš úsměv pod rouškou vidím, to znamená samozřejmě, že je to jeden střípek z mnoha obrovských problémů, které Evropská unie a to naše členství tam přináší, to máte pravdu. Takže samozřejmě platí, že my chceme, aby co nejrychleji rozhodli české soudy, protože my se chceme řídit podle českých zákonů, jsme vlastenecká strana, chceme suverenitu České republiky, to už jsem říkal. A samozřejmě v případě, že by se prokázalo, že tam bylo neoprávněné čerpání, je potřeba všechny dotace samozřejmě vrátit a samozřejmě ty případní viníci musí být potrestáni, to je přeci úplně jasné.
Podle průzkumu agentury Median, exkluzivně pro Český rozhlas, si skoro polovina obyvatel České republiky myslí, že by premiér měl požádat sněmovnu o důvěru. Co si myslíte vy?
No, tak to ostatně víte, že my jsme jako první už před měsícem a půl a proběhlo to i médii, začali sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. A to z toho důvodu, že vláda současnou situaci v České republice destabilizovala. Prokazatelně na základě několika průzkumů i velkých veřejných, co jsem viděl v médiích, drtivá většina občanů vládě nevěří. Takže je skutečně na bíle dni, aby si vláda požádala sněmovnu o důvěru. My se to hlasování snažíme vyvolat, protože je potřeba zpátky situaci stabilizovat, protože je skutečně problém, když většina občanů nevěří vládě, to je opravdu problém.
Ale vy dobře víte, že je tady jeden háček, že prezident, jak prohlásil, by nechal Babišův kabinet dovládnout ve stavu demise až do voleb v řádném termínu.
S tím my nesouhlasíme.
9. října. Dobře,
s tím my nesouhlasíme, rozhodně.
Jaký smysl by to mělo tedy teď třeba se pokusit vyslovit to vytládě nedůvěru, protože, jak víme, Babiš nechce žádat o vyslovení důvěry.
Já vám teda vysvětlím, to je ve sněmovně, já tu atmosféru tam velice znám ty postupy. Takže první krok ke všemu je přeci zjistit, zdali tato vláda má vůbec ještě důvěru většiny občanů. To je skutečně první krok. Až na základě toho prvního kroku, kdy zjistíme, jestli má nebo nemá, tak samozřejmě začínají politická jednání o dalších krocích.
A já bych rozhodně vypadat ta stabilizace.
Ano, a já bych rozhodně nesouhlasil s tím, aby tady vládla donekonečna vláda v demisi. S tím to rozhodně nesouhlasím.
Ale můžete s tím nesouhlasit, ale prezident zřejmě bude to tak postupovat.
My máme 19 poslanců z 200 a nejsem přímo zvolený prezident. To znamená, to už jsou pravomoci někoho jiného. Ale ta naše představa je jasná, že v případě, že by vláda nedostala důvěru, a i kdyby ji dostala, tak my chceme, aby byli vyměněni, aby podali demisi nebo byli vyměněni ti neschopní ministři, kteří zklamali, budou konkrétní. Demisi by měl podat ministr vnitra Jan Hamáček, protože prokazatelně jsme měsíce počtu úmrtí nejhorší na světě, nebo teďka druzí nejhorší dokonce. To znamená, je to prostě špatně ve srovnání s zahraničím. Podle mého názoru by měl demisi podat i premiér Andrej Babiš, protože ta vláda prokazatelně důvěru většiny veřejně nemá. Mělo by dojít k rekonstrukci na vlády odborníků. Bylo by dobré, kdyby se na té diskuzi podíleli i ostatní politické strany, protože už jde jenom o to přivést Českou republiku v klidu, stabilizovat jí, protože je potřeba přijímat dobré.
Vy jste měl tip na premiéra, když říkáte, že by měl odstoupit Andrej Babiš?
Tak určitě bych měl tip, ale nebudu tady říkat, že už vím, že se nadechujete, protože bych toho člověka velmi poškodil, ale měl by to být někdo konsenzuální, aby s ním souhlasila většina sněmovny. Neměla by to být už politická funkce, měl by to být schopný manažer a já bych měl představu nějakého významného, respektovaného českého ekonoma, vůbec nespojeného s politickou stranou, protože teď potřebujeme ekonomická odpolitizovaná rozhodnutí, která budou stabilizovat ekonomicky Českou republiku, přidají lidem, kteří jsou postižení těmi opatřeními, jak přišli o zaměstnání, firmy krachují, více peněz, více stability, takže já bych to úplně odpolitizoval. A těch jmen mě napadají konkrétně 3 známí respektovaní ekonomové, které zajisté někteří z nich chodí i do Českého rozhlasu, protože teď by to měla být chladná ekonomická debata s rozvahou.
Posloucháte 20 minut dnes se šéfem hnutí SPD Tomiem Okamurou. Mělo by Rusko odškodnit pozůstalé po obětech výbuchu ve Vrběticích, jak zaznělo při projednávání kauzy v Evropském parlamentu?
Tak, teď jste řekl velmi dobré téma, protože asi víte, že Vrbětice, Vlachovice, to je můj senátní obvod, kde jsem vstupoval do politiky a vyhrál jsem tam senátní volby. Já tam znám každou vesnici, znám tam spoustu lidí, u mnohých jsem byli doma i v rámci své kampaně tehdy. To znamená, teď je první krok je, aby byly předloženy důkazy pro to, že to skutečně je tak, jak ta obvinění jsou.
Já bych se na to ptal, ale chcete mi odpovědět na to, mělo by Rusko odškodnit?
V případě, že to bude skutečně prokázáno, tak je padni komu padni. Mm-hmm. To je samozřejmě pochopitelné. Problémem je, že i ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, což je policejní orgán, tak nám sdělil, že na základě zjištěných nepřímých důkazů zjistil, že máme jen nepřímé důkazy sdělil a probíhajícího vyšetřování zatím není možné ani zahájit trestní stíhání a zahájit soudní řízení. Proto SPD říká, vyzvali jsme, aby byly předloženy ty důkazy, protože je to velmi vážné obvinění.
Říkáme, že by měly být ty důkazy, jak by měly vypadat, aby vám přišly.
To už se mě tuhle ptali, tuším, České televizi a já jsem na to odpověděl jednoduše. Já nejsem vyšetřovatel, já jsem neobvinil nikoho, takže ten, kdo obvinuje, tak ať přeci předloží ty důkazy, ale souhlasím s tím a já jsem k tomu vyzýval, aby s nimi byly seznámena i veřejnost, pokud možno. A znova říkám, jak známo, tak SPD, my nejsme ani pro ruský, ani pro bruselský, ani pro washingtonský, my jsme prostě pro Českou republiku. A teď v situaci, kdy probíhá skutečně velmocenské velké napětí mezi USA a Ruskem a jejich spojenci, vzájemně se vypovídají diplomaté i mezi spojenci, to znamená Bělorusko, Polsko, teďka Česká republika, hrozí konflikt na Ukrajině, ten by nás, válečný konflikt, a to by nás samozřejmě fatálně postihlo v České republice. Proto já říkám, jednejme, ne politiku, diplomacie, zahraniční politika, nejen zahraniční, se nedělá ultimátum, že ultimátum znamená, že nechceme jednat, že končíme a neprosadíme ani své zájmy tím pádem, ale dělá se politikou jednání. To je sebevědomá politika suverénního samostatného státu.
Tak, poslanci Evropského parlamentu včera vyzvali členské země Evropské unie, aby koordinovaně vyhostili ruské diplomaty v reakci na zjištění českých tajných služeb o ruském podílu na tedy explozích muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Oceňujete tento solidární přístup evropských zemí?
Já nevím, jestli je solidární, protože Evropská unie s námi nikdy moc solidární nebyla. A...
Dobře, ale teď se ptám na ten konkrétní krok.
Tak, já si myslím, že je to krok spíš politický, protože skutečně my přeci v České republice víme, že nejsou na stole ty důkazy pro toto tvrzení. A znova říkám, já vůbec nejsem proruský, ale nemám s Ruskem vůbec nic společného. Já, jestli mám něčí krev, tak ještě víc na východ, jsem z poloviny Japonec. To znamená, a jak víte, tak Japonsko a Rusko nikdy žádné přátelské vztahy nemělo, mimochodem. Ale chtěl jsem jenom říci, že my první, co bych chtěl, a vyzýváme k tomu, aby byli na bezpečnostním výboru sněmovny, který má možnost jednat v režimu tajné. Dokonce ve sněmovně k tomu máme i speciálně upravenou místnost, kde můžou tajné služby říkat informace tajné, pakliže mají. Jenže oni chtěli jednání jenom v režimu důvěrné, což znamená, že buď ty informace nemají, anebo je zatajují, což je tak jako tak špatně před poslanci.
Já si jako laik kladu otázku, proč požadujete průkaznější důkazy, vy to vysvětlujete, že za výchovem stojí ruští agenti, ale třeba ti evropští poslanci...
Ty důkazy nemají taky, to je přeci jasný.
A znamená to, že oni jsou naivní, že důvěřují svědectví českých tajných služeb?
Já si myslím, že je to taková dneska ta konfrontační politika EU versus Rusko, taky je to EU versus Amerika mimochodem, protože Spojené státy, jak víte, tak uvalili sankce na nejdražší energetický projekt vůbec v historii Evropy, německo-ruský projekt Nord Stream 2, takže to poškodilo německé firmy. Takže ono v té geopolitické válce, víte, ono si každý hájí své zájmy. A já bych byl nerád, aby Česká republika byla zamontována, protože jsme malou zemí ve střední Evropě a naším cílem by mělo být diplomacii. Vycházet dobře, že pokud možno se všemi zeměmi světa při vzájemně výhodných podmínkách. Žádná servilita, to říkám.
Europoslanci vyzvali k přijetí tvrdších sankcí v souvislosti tedy se současným agresivním jednáním Moskvy. Unie podle nich by měla snížit závislost na ruské energii, Unie zastavit stavbu plynovodu Nord Stream 2 a nenechat ruskou společnost Rosatom budovat na území Evropské unie jaderné elektrárny. Souhlasíte s tímto postojem?
Já bych s tím souhlasil v případě, že budou důkazy a prokáže se to. Protože, jak víte, tak v podstatě 90...
Počkejte, ale tady nejde přece jenom o Vrbětice, nebo na základě Vrbětic by se mělo rozhodnout, jak dál postupovat i ohledně těch sankcí?
No, já si myslím, že nejprve potřeba dát na stůl ty důkazy. A jak potvrdil i prezident Zeman, tak jsou tady dvě vyšetřovací verze. Proč mluvím o prezidentovi Zemanovi? Ať ho máte rádi nebo ne, ať ho máme rádi nebo ne. Je to jeden z lidí, který má podle legislativy přístup k informacím tajných služeb. Potom je to ještě vláda, premiér. To znamená, potažmo by měl ty informace podle mého názoru dostávat i bezpečnostní výbor sněmovny. A ten je ale nedostal. Tam máme své zástupce a mají tam zástupci jiné politické strany. Tam žádné důkazy nepadly. To znamená, z toho vychází. A pakliže prezident republiky, znovu říkám, a si o něm myslíte, co chceme, tak říká na základě diskuzí a zjištění, které dostává od šéfů tajných služeb, že jsou dokonce dvě verze a že ty přímé důkazy nejsou. A potvrdilo se to, co jsme týden předtím slyšeli naši poslance bezpečnostního výboru.
A to je tak, asi logické, že je víc vyšetřovacích verzí, ne?
No,
pokud
tak,
ta kauza není uzavřena.
No tak to, co říkali někteří politici jiných stran, tak mluvili o jedné verzi a o verzi, která je 100%, to, že za to už někdo může. No, takže teď se to přesně v už tom několikadenním horizontu ukazuje jinak. V každém případě já bych chtěl, aby to bylo vyšetřeno tak, to šetření pořád běží, aby tady byly na stole důkazy, aby byla seznámena s nimi veřejnost, padni komu padni platí a nemá smysl rozebírat teďka sankce, když skutečně nejsou zatím ty důkazy na stole. Pojďme se soustředit na to, aby ta tajná služba předložila důkazy pro svá tvrzení. To je přeci a priori teďka důležité.
A jak podle vás se měla česká diplomacie adekvátně reagovat?
Tak je to úplně jednoduché. Vezmeme si příklad třeba z zemí, které mají srovnatelnou velikost, ale mají silnou diplomatickou pozici. Je to Švýcarsko, Rakousko, Izrael například. Upozorňuji, že například Rakousko není členem NATO ani. Jo, takže... Což se často na to zapomíná. Je to sousední vyspělá země. A to znamená, jakákoliv krizi, a víte, že já se pohybuju mezinárodním biznisu a celkem úspěšně přes 20 let, jakékoliv krizi, suverénní sebevědomý partner Česká republika, to je představa, že bychom takovou diplomacii měli dělat, si sedne k jednacímu stolu, začne jednat o našich požadavcích. Měli jsme si pozvat hnedka ruského velvyslance, případně setkání ministrů, aby se to vyjasnilo. Mělo by se to vyjasnit obratem urgentně, až poté, co se to vyjasní, tak by se měly dělat další diplomatické kroky. My jsme na česká vláda hnutí ANO a ČSSD, konkrétně ČSSD, které má na starosti ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra, tak na to šli opačně, šli na to konfrontačně, ale konfrontačně se zahraniční politika nedělá. Ta se dělá politikou jednání a to, že když dáme ultimátum, není ukázkou suverenity a samostatnosti. Je to ukázkou diplomatického diletantství, protože právě ty suverénní země dokáží projednat své požadavky tak, aby to bylo po jejich, i když jsou malé.
Ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu jsme mluvili s předsedou Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomiem Okamurou. Díky, nashledanou.
Děkuju a mějte se hezky, ať se daří.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz